Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.
Velkommen til en ny episode av Hemma. Dette jo faktisk den siste episoden av Hemma I denne sesongen her. Og det egentlig ganske trist. Så jeg tror jeg vil velge å trykke på den buhu-knappen, som vi dessverre ikke har I det studiet her. Så da tenker jeg bare å si buhu, rett og slett.
Ida, vi har det det ikke noe... Gjør, Vi har jo ikke noe studio heller, da.
Nei, vi har ikke det. Det sånn. Da trykker jeg på bu-knappen hjemme I leiligheten min. Den knappen har jeg ikke, men da sier jeg selv for bu. For det litt trist.
Det trist. Det trist. Det trist at ikke vi... Nei, jeg skal ikke dra den der lenger. Continue.
Ok. Men vi må jo begynne med det spørsmålet vi alltid begynner med I episoden, som jo viktig og interessant for våre følgere å få med seg. Fordi at vi har alltid noe motstand vi møter på I hverdagen, som da funksjonshemmede. Og Marianne Knudsen, hva det du har følt på, eller ja, gjort at du har følt deg hemma denne uka her?
Jo, Ida Hauge Dignes. Ja. Neida, jeg bare sånn humør I dag, jeg har bare lyst til å tulle. Neida, men jeg har følt litt, jeg har følt meg hemma uka her også. Jeg har den ikke sånn veldig sånn seriøst, sånn diskriminert hemma. Ikke faktisk uka her, og det jo nytt, fordi det jo sånn som man gjør hver uke, så det tror jeg nesten jeg ikke har opplevd, fordi at jeg har suttet hjem med eksamen nesten hele uka. Men det jeg har opplevd da, de gangene jeg har vært ut, og med venner og forskjellige greier, så har jeg kommet frem til det at jeg en sånn der pinglehemma, altså pinglehemmis, hvis man kan si det da. Fordi jeg tør ikke å kjøre rett frem hvis det sånn bratte ting. Hvis det veldig sånn bratt nedover bakke, da må jeg rygge. Og det ser helt idiotisk ut, ikke sant? Fordi jeg rygger jo, og det jo ingen som rygger, ikke sant? Så når folk går forbi meg, så ser de jo bare en person som bare rygger, liksom. Og det rart, fordi det gjør man jo ikke. Og jeg sånn ned humpa, ned bak. Ned fortuskanter alt liksom bare rygge da mens du sånn tøff liksom som bare kjører og nå skal ikke jeg si sånn her, å herregud så tøff vi så flink vi så kjører ned humpene og sånn det ikke det, det ikke der vi men jeg pingle liksom I livet, jeg pingle Marianne liksom og det gjør jo at jeg føler meg litt hemma, men ikke høyt opp på skalaen, men mer enn sånn der treer, kanskje.
Ja. Jeg husker da at når vi hadde podcast-lansering, da var vi oppe på en scene, og skulle av den scenen her. Da ser man jo det her. Men jeg tenker at du har ikke belte da, I din bil. Jeg hadde vært livredd for å kjøre din stol uten belte. Så jeg tror jeg hadde rigget oss selv, ja. Faktisk. Om jeg ikke hadde hatt belte.
Takk, Ida.
Det var helt ærlig.
Det var litt oppmuntrende å høre.
Ja, jeg hadde det. Faktisk.
Det sant.
Fordi jeg sånn, vær så god, den skal du få. Fordi når jeg kjører nedbakken, da jeg sånn, da må jeg ha på belte.
Ja, men jeg skjønner det, og så det jo sånn at jeg faktisk har et belte, da. Jeg bare...
Ja, du har det? Jeg trodde ikke du hadde det.
Jeg har ikke hatt det før, men jeg har fått det nå. Nei. Så jeg har hatt et belte siden i sommer. Men
ja, du bare bruker det ikke.
Jeg bare bruker det ikke, fordi jeg har lagt det under seteputa.
Du vil ikke heller å rykke over over fortauskanter, skal jeg si, og så droppe beltet.
Ja, altså, jeg tenker sånn, hvorfor gjør det enkelt da, når man kan gjøre det vanskelig? Nei, jeg tenker, altså det er egentlig bare det jeg synes det litt stress, fordi jeg ikke i stolen hele tiden. Nå jeg jo en del i stolen. Jeg går altså ut av stolen. Ja. Av og til. Og da må jeg ta beltet av. Ja. Og nå er jeg seg som
et skikkelig lat
person. Jeg bare synes det er skikkelig stress. Og så når du glemmer du å ta det på igjen, så henger det seg fast i hjulet, og så ødelegger du det, og så får du kjeft av folkene på hjelpemiddelsentralen, fordi du har ødelagt beltet, og så blir det bare stress. Og derfor så har jeg satt beltet under seteputa, og jeg rygger ned bakka. Ja, takk for meg. Takk, takk. Men jeg tenker nå altså at vi må jo få høre til deg også, Ida, om hvor du ligger på skalaen, om du kan toppe meg nå. Det blir kanskje ikke så vanskelig uke her.
Nei, denne uke her tror jeg faktisk jeg klarer å toppe det fint. Og jeg har en litt mer sånn litt, hva skal jeg si, litt tristere fortellingen det her, enn den du hadde kommet, hvis det er lov å si. Fordi jeg ringte inn til hjelpemiddelsentralen, fordi jeg ligger i på en sånn rullestol med belter under, sånn at jeg kan kjøre i fjell og i ordentlig terreng da.
Mm,
jeg er veldig glad i å være på tur i fjellet, og liker å liksom bevege meg til naturen, har ikke gjerne tenkt noe. Jeg har gått oftere på tur da, i ordentlig sånn fjell. Og da ringte jeg inn for å høre om her er mulig å søke om en beltebil. Fordi at den er ikke for rammeavtale. Og det gjør at det er vanskeligere da, å få den innvilget av NAV. Så må man argumentere med at man da har godt nytt av det. Men da sa hun på hjelpemiddelsentralen da, at nei, da må det være umulig for deg å komme inn i leiligheten eller i huset ditt uten å bruke den stolen. Så det er umulig nesten for deg å få den, hvis ikke det er umulig for deg å komme deg inn i huset eller leilighet. Så og det tenker jeg helt om dyster i.
Ja. Så du og Kristoffer må bare liksom flytte ut i gokk da? Der ingen kunne tro at noen kunne by. Og så må det være umulig for deg, og umulig for meg, og umulig for nesten alle andre å komme på besøk. For da kan du få en stol som du kan dra på fjellet. For det er jo ikke sånn at funksjonshemmede drar i fjellet. Det er jo ikke sånn at funksjonshemmede liker å ta seg en fjelltur med svigers. Nei, vi er jo hjemme i husene våre, så kanskje vi tar oss en tur til nærbutikken, men det er jo ikke noe mer stress enn det. Nei, det er jo klart.
Nei, det er jo litt inntrykk jeg får av hjelpensom når han sier det her. Og så spør jeg da, sånn der, om jeg vil gå på tur med foreldrene til kjæresten min, fordi at de bor i Stordal, og der er det mye fjell og mye bratt terreng. Jeg vil gå på tur der med de, og jeg vil gå på tur på hytta, og der er det ordentlig bratt terreng da. Og da sa de at nei, men det tilbudet her, det er optimalt. Sa han da, og jeg sa, hæ? Er det optimalt? At man ikke kan kunne gå på tur i fjellet? Altså sånn, det burde egentlig vært noe alle kunne gjort da.
Ja, det er jo Norge, vi er jo, skal jeg si, vi er jo kjent for det i Norge. Vi liker å gå på tur i fjellene. Vi liker å gå på ski, og vi liker å spise quick lunch med svigers på fjelltur. Det gjør vi jo. Så da sier liksom hjelpemiddelsentralen her da, at det er så optimalt, fordi at det her er det nemlig sånn, at med mindre du ikke kan komme deg inn i huset ditt uten det hjelpemiddelet her, så får du det ikke. Du kan ikke få det fordi at du skal ha friheten til å gå på fjellet liksom, til å gå på tur. Nei, så det der bare synes jeg utrolig dårlig da. Og jeg håper jo at du skriver et innlegg om det her. For det gjerne sånn at det der en sånn sak som jeg tror det aldri kommer til å skje noen endring med mindre man faktisk tar til motmæle da. Fordi at folk tenker sånn, ja, men det ingen som bryr seg funksjonshemmede, det går jo ikke i fjellet uansett. Så her må man faktisk si fra og liksom sånn der, jo, man skal faktisk ha frihet til å bevege seg rundt i sitt eget land. Skal jeg til å se. Og her, ja.
Ja, og så spørte jeg det her med at ja, men om jeg hadde fått det da, hvordan hadde det blitt da? Og da sånn, nei, du kan ikke kjøre den stolen på offentlig vei, så kan du ta den stolen da med belter under, med tilhenger, og kjøre den først inn i på en måte naturen da, sånn ordentlig, og så ta den ut. Sånn at det gjør den veldig sånn litt mer ugunstig å bruke da, litt mindre tilgjengelig da. Fordi man må på en måte ha med tilgjengelig også. Men, og når du sitter i huset, hvor enkelt er det å ta en tilgjengelig ute for bidra liksom? Det er ikke sånn veldig, veldig enkelt det, kanskje?
Nei, jo.
Det er noe...
Hva er det huset der? Ja, hvis de har lagd en rullestol da? Med tanken om, eller målet, altså, jeg regner jo med at målet med å lage den i utgangspunktet er at den skal brukes. Og her gjør de det jævlig vanskelig da, det er nesten sånn at de må sette seg ned og bare, hvordan kan vi forsikre om oss om at minst mulig folk får denne rullestolen? Og så bare sånn der, jo, ok, først så må vi ha en sånn der regel, og så, hva er den vanskeligste regelen vi kan komme på? Og så er det noen som er sånn der, jo, hvis vi tar sånn at man må flytte i gokk, og så sier den andre personen sånn, nei, det er for enkelt. Og så sier den nye personen, ok, men hva hvis vi har en ny regel om at... Det er så platt, jeg klarer ikke å si det engang. Men hva hvis vi har en sånn ny regel om at det må være sånn at de ikke kommer seg inn til døra engang? Da skal de få den. Ja, da skal de få den. Og så sier han sånn, nei, vi må komme en enda bedre enn. Ja, enn hvis man må bare putte rullestolen i en trailer og kjøre hele veien opp til. Altså, det er så lattelig, liksom. Det er som om de bare har bestemt seg for at vi skal faen ikke gi den rullestolen til en eneste en.
Nei, det var det litt inntrykk jeg fikk da. Og så spørte jeg på hjelpentralen om, ja, men han sånn her, ingen grensesnor, fordi at den har jeg sett at du kan bruke. Men ulempen den er da at da noen har blitt dyttet, fordi at jeg bruker kun elektrisk, og det er sånn jeg kommer rundt, da, så da er jeg avhengig av å ha noen som dytter meg. Sånn at de gjør meg mindre selvsendig, men det er uansett bedre enn ingenting. Nei, det var heller ikke framtallet. Men da sa han at da kunne jeg ha en sånn barnerullestol, fordi at den var framtallet. Og jeg var sånn, men jeg er 24 år. Det er veldig artig. Men jeg skal sånn sjekke opp i det, og alt sånt der, og sjekke hvordan type tilbud det her var. Men jeg synes det er veldig snart. Ja, fordi... Det eneste du kan få, er en barn. Altså, den er designet for barn, da.
Ja, men var det ikke et eller annet om at hun liksom visste hvem du var, og at hun hadde sagt et eller annet sånn der, at du er ganske liten, så du har sikkert plass i en sånn barnerullestol. Så det er jo helt sånn teit ting å si, liksom at ja, jeg tror du er ganske liten, så du kan jo få plass i en sånn rullestol for barn, liksom. Ja, det er sånn der, det er jo litt sånn, ja, takk for den, yes. Nei, men den der, den må være ganske, det er jo helt rart da, hvordan de har lagt opp nesten litt sånn tragikomisk, at man må bare le av det, fordi det er så teit, egentlig. Nei, så det håper jeg du skriver om. For den er...
Så da tror jeg var på en sånn 7,5-8, kanskje på hemmeskallen. Fordi at det føles sykt ut å ikke kunne gå på fjelltur, og at man er på en måte... man nærmest blir bært rundt, da, eller på en stol der to stykker kan dytte deg en foran en bak, för att du ska komma ut. Och då om jag vill gå på tur mot alene, det är då omöjligt.
Jag är egentligen
klar.
Så är liksom det samma argumenta de har brukt för att driva med ganska häftig segregering i alla år då att de säger liksom såna här ja men vi har inte något tillgängligt vi är däcken tillgänglig eller låt säga att det inte är en tillgänglig restaurang då eller inte en tillgänglig buss och så säger liksom folk så ja men det är inte något problem för vi har aldrig funktionshindrade här oavsett det kommer aldrig funktionshindrade hit och handla det kommer aldrig funktionshemmede på bussen här. Och så är det sån ja men guess what liksom det är en segregerande buss det är inte tillgängligt. Det är alltså sån så säger de sån ja men funktionshemmede får inte gå på fjället. Det är inte nödvändigt med mindre du bor där för det är ingen som brukar det på fritiden liksom. Det är liksom den samma argumentationen. Det är inte något rart att man inte går på fjället hvis man inte får tillgängliga hjälpmedel till att gå på fjället. Och då då finns det ju nog då en sån en rullstol så att man kan gå på fjället men man får den inte och då blir man ju liksom inte vant att gå på fjället heller för att man tänker ofta fort att det är något man inte kan då för att det är otillgänglighet då och då är det ju så många som tänker igen att det handlar om funktionsnedsättelsen att funktionshemmede inte kan gå på fjället men det handlar ju om funktionsnedsättelsen då igen då är det ju samhället som satt såna tajta barriärer och regler om att man må bo ute i gokk för att få en eller sån ja.
Ja. Ja, man må jo typ bare en rullestolbruker som bor et sted der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og det er på en måte ikke styrt helt, og det gjør man jo ikke, for det er jo ikke så særlig noen.
Man bor jo ikke der, mesteparten av oss, og liksom, det betyr jo ikke at man ikke... Det er ikke sånn at man bare er interessert i å gå på fjellet hvis man først har via livet sitt å bo oppi der.
Nei, det er ikke
sant. Nei.
Så det nei. Er nesten litt komisk at, at du har en sånn regel på det. Så, nei, ja. Nesten litt artig, rett og slett.
Ja, litt
men
artig.
Men over til noe litt mer gøy, da. Vi må jo, synes jeg, hylle Rena Tusen litt. Og Lena Irene Håren. For en skikkelig, skikkelig, skikkelig kul reklame. Som for øvrig alle burde se. Som handler om det er en reklamefremantist med tanke på mat da men det handler om å normalisere familier og det er ikke en inspirasjonsvideo i det hele tatt men det her rett og slett bare en film om, om en helt vanlig familie der moren da bruker rullestol og hvordan det på en måte hvordan deres hverdag er da jeg synes det var litt kult at Rema 1000 og Lena sammen har fått denne videoen her. Ja, jeg begynte så rett å grine når jeg så den. Jeg tenkte, dette her er revolusjonerende. At man bruker, at Rema 1000 bruker sin makt da. Nesten til å fronte et sånt bra budskap. Ja.
Ja, det är ju jag har ju sett den här videon själv och det är en video som nu då som Ida säger har kommit ut av Rema 1000. Där är då en reklam och den kan man ju söka på YouTube. Det kan ju hända man har sett den på Facebook. Det är i vart fall där jag såg den på Facebook. Och det är ju då en helt vanlig reklam, men det är och då för att normalisera att familjer er forskjellige. Det er Lena som da er mor til to barn. To. Ja. Der det viser liksom en liten sånn dag da, hjemme hos familien der. Der de gjør forskjellige ting og der hun forteller da om viktigheten. Altså liksom bare av at, og der, det handler jo mye om representasjon også, at funksjonshemmede sjeldent er representert i liksom familier som lever vanlige liv, lykkelige og så fine, flotte mennesker som lever gode liv. Det er liksom sjeldent at det er representert, selv om det egentlig ofte er det som er realiteten. Så er det på en måte, det som er så fint med det her da, det er at man er ikke objektivisert som noe inspirasjons inspirasjonskilde. Det er bare mennesker som har en familie sammen, og som og det er så sykt bra og så viktig at Rema 1000 setter fokus på det, fordi at det er nesten der jeg føler at man har kommet kortest når det kommer til funksjonshemmedes likestillingskamp, fordi at folk bare tenker at funksjonshemmede ikke kan være gode foreldre. Det er sånn, og jeg bare hører, og jeg hører liksom så mange historier med folk som møter ulike holdninger, om de er med å hente kiden sin i barnehagen, eller barn som har fortalt meg om at de har funksjonshemmede foreldre, som forteller meg om at hvis de gjorde noe gærlig som unge da, som unger gjør, eller trass sette seg til motverge, så var det liksom alltid den der, ja, hvordan går det hjem? Ja, du har jo en funksjonshemmet mor eller far, eller foreldrene dine er jo funksjonshemmet. Så trodde de liksom alltid at det var skilden til, på en måte. Og så er det jo også mange som tenker at BPA-en er liksom en barnevakt, da. Fordi at det er mange som bruker BPA-en som et verktøy, et likestillingsverktøy, nettopp for å kun være den mora de ønsker, eller for å kun utgjøre de arbeidsoppgavene eller oppgavene de vil gjøre. Og det er jo helt vanlig. Det er jo på en måte vårt viktigste likestillingsverktøy. Men i mange ganger så kan det bli sett på grunn av ableism, på grunn av negative holdninger og stereotypier. Så tenker mange da at det handler om at det er BPA-en som da liksom er barnevakten, eller egentlig passer på kiden, da, men at du selv ikke gjør det. Og det er jo fordi det er så uvant for folk å tenke seg til at man kan ha et vanlig, godt fungerende liv med BPA, da. Og at man ikke da, at BPA-en da er et verktøy, da, men ikke barnepasser. Så det å snakke jo da Lena om i videoen, og det er så viktig, da, fordi folk tenker fort at funksjonshemmede ikke kan være gode foreldre, og at det er funksjonshemmede selv som må ta vare på, da, og at man derfor ikke er i stand til å ta vare på noen andre, og det er bullshit, da, og der henger man så sykt langt tilbake. Så jeg har jo vært litt sånn der, nå ble jo det her en sånn lang tale, så jeg skal stoppe den snart, men jeg må jo si at jeg som Ida ble også veldig rørt, og det var rett og slett fordi at jeg savnet det så innmari også. Fordi bare sånn, jeg tenker på at jeg i hvert fall for min del har veldig lyst på barn en gang. Og det å vite at det er så skyhøye barrierer, og det å vite at du på en måte, det er ikke bare det å skulle få et barn i seg selv som er en kjempestor ting og viktig ansvar, men samtidig så må du liksom deale med alle de her fordommene som man møter ved å være funksjonshemmet mor, da. Så det her er liksom et skritt i riktig retning, da. Det er bare så viktig.
Jeg tenker liksom det at Lena også kommer til å gjøre det at det blir lettere for andre funksjonshemmede. Og tenke det at den drømmen om å skulle ha barn ikke på en måte er så far away som man tidligere har trodd. Fordi man går rundt og tenker at okay, samfunnet har rett, det er det samfunnet forteller meg, som er det riktige. Og så får man ikke de her nyansene av virkeligheten, men denne videoen her bidrar nettopp til at man kan tenke det at ok, shit, jeg kan ha barn, det er som alle andre, og jeg ser at Lena kan ha det, og jeg fant denne videoen innenfor Rema 1000 sin side, og det er dritkult at de fant noe sånt. Så jeg tenker at det her er superviktig, og det er derfor jeg har begynt å grine i sånn der, Marianne, fordi at jeg tenker at det er noe jeg har savnet, det er ikke noe jeg har sett før. Jeg har ikke sett det på den måten, men takk at vi har pratet om det, og nå har jeg pratet om det, og mange andre, men jeg har ikke sett Rema 1000 eller annen type matindustri har noen sånne her type reklame. Sånn at det er skikkelig stort. Så jeg begynte å hinegrine i senga. Når jeg lå der, jeg var sånn, shit, det her er så bra. At det endelig kommer på dagsordenen, og at det er noen andre enn oss som setter det på dagsrevyen. Det det som gjør at det ekstra det. Gjerne. Jeg har noen enn deg og meg. Ja. Ja, det ikke noen andre, ofte noen andre enn en handicap.
Å, ja, sånn, ja.
Ja, ja. Jeg tenker på meg, ass, jeg tenker ikke deg og meg. Det var sånn ikke det jeg mente.
Nei, jeg trodde jeg fordi Lena er jo også. Men her tenker du Rema 1000.
Mm. Ja, her tenker jeg Rema 1000. Jeg tenker at det er så fint at de da tar opp det temaet her. At ikke jeg på en måte nødvendigvis alltid Norges handicap. Eller, ja, vi har sånn, ja. Mange organisasjoner. Ja. Men at det er de da. De gjør helt, det enda, helt enda større.
Ja. Ja, så det er bare helt nydelig da. Og at man liksom også, hvis man er ikke funksjonshemmet da, og tenker liksom at nei, funksjonshemmede kan ikke få barn, eller ikke kan ikke få barn, men kan ikke være gode foreldre da, kan ikke få barn, og for den saks skyld, som også er en vanlig stereotypi. Men i hvert fall hvis man tenker at funksjonshemmede ikke kan være gode foreldre, at man i stedet for å tenke at det handler om den funksjonshemmede, så heller tenk om igjen. Hvorfor har jeg de holdningene her? Hvorfor tenker jeg de tankene jeg tenker? Hva er det som gjør at jeg tenker at min kropp er mer egnet til å... Altså sånn der, ikke min kropp, men hva er det som gjør at man tenker at det å ha funksjonsvariasjoner, eller det å ha en annen funksjon, gjør noen til et dårligere forelder? At man liksom, at man tar et litt sånn oppgjør og educater seg selv, og kanskje tenker at, oi, jeg må kanskje jobbe litt med mine tankemønster og mine holdninger som tenker det her. Og når du har gjort det, så hører du på podcastepisoden som vi har med Monica Haugen. For den er veldig fin. Og så kan du også se på den reklamen med Lena, for den er også veldig fin. Og hvis det er noen funksjonshemmede out there som hører på podcasten vår, så tenker jeg at de kanskje de er foreldre, eller kanskje de vil bli, så finnes det en veldig bra og viktig ganske så nyoppstartet organisasjon som heter for hva heter den for?
Funksjonshemmede foreldre. Er det ikke funksjonshemmedes foreldreforening? Nei. Jeg kan ta og søke det opp på Facebook. Så er vi helt sikre.
Ja, gjør det. Ja, for det er i hvert fall når Ida har søkt om det nå, så kan hun si helt sikkert for hva den heter. Men den er en ganske nyoppstartet organisasjon som jobber for at funksjonshemmede... At funksjonshemmede sine, at foreldre da, som er funksjonshemmede, skal få oppfylt sine rettigheter, og ikke minst liksom at det er en plass da.
Ja, den heter, det var det jeg sa, Foreningen for funksjonshemmede foreldre. Så er vel logoen her en mor eller far, eller en... Hent, skal jeg så si, i Rusal, som har et barn på et skateboard foran seg. F. Det er lett å huske, da.
Ja, supert. Så bli med der.
Og der er det masse kule tips. Og folk du kan kontakte om det er nysgjerrig. Og har noen spørsmål bedre enn det å skulle ha barn. Eller om du har barn, da. Og lurer på ting bedre enn det. Så kan du sikkert prate med Monica, eller Lena, eller noen andre der. Og de er veldig kule.
Sykt kul.
Men Marianne, da har jeg jo skjedd med Anna-Ankel da. Siden sist. Du har jo blitt store leder av Norges Handicapforbund Ungdom.
Det stemmer.
Og det er veldig kult.
Ja, det er kjempestas.
Det stemmer, det husker du.
Ja, har ikke glemt det.
Nei.
Nei, det er superstas det. Det er jo organisasjonen i mitt hjerte. Så det er bare å være så spent på det som skjer, alt som skjer fremover nå og over jul med det nye sentralstyret, og som bare er så masse flotte, dedikerte, engasjerte ungdommer som jeg bare gleder meg så masse til å jobbe med og landstyret og regionlagene og nei og nei. Det er bare, bare bra og kjempespennende, og jeg er helt liksom ydmyk og kjempeengasjert i å skulle få lov til å få lov til å, nei, få lov til å få lov til å, det var jo bra, bra norsk. Men det å skulle få lov til å lede en av Norges viktigste antidiskrimineringsorganisasjoner, det er jo bare, det å få den tilliten, det gjør meg varm i hjertet, og ja, bare så engasjert i å skulle få til masse bra og viktig for likestilling i de neste årene. De neste to årene.
Ja, for det er jo en hel haug av kamper som ligger, ligger foran oss da, i NHFU. Men vi kommer til å brette opp ermene og virkelig bare gønne på. Det har vi gjort, gjort hele tiden da. Men det er liksom... Men du har vært med i NHFU siden du var 13, har du ikke det?
Ja, jeg tror kanskje jeg hadde blitt 14. 14.
Ja. Du har vært ganske ung da.
Det var morsomt. Da sendte 14 år gamle Marianne en liten e-post til hun som var daglig leder da, som het Sissel Eidhammer. Og hun har jo vært da en litt sånn mentor for meg, men det er en annen historie. Men jeg sendte da av gårde en mail, og jeg var meg selv da, når jeg var 14 år. Jeg var liksom litt sånn der, wow, det her skal jeg gjøre. Jeg vil jobbe med likestilling og menneskerettigheter, og hadde googlet da. Sånn der, hvordan kan jeg liksom, funksjonshemmede slike si, så jeg googlet det da. Og da dukket jo NFU, det dukket jo NFU opp, ikke sant? Og da fant jeg mail til Sissel, og så skrev jeg sånn, hei, hei, jeg heter Marianne, jeg har skrevet et innlegg i Aftenposten, så la meg den linken der, og så skrev jeg, jeg har mye på hjertet, kan jeg få lov til å engasjere meg i deres organisasjon? Hadde vært fantastisk å få lov til det. Og så la jeg meg masse informasjon om meg selv, og CV og linker, og Gud vet da. Selv om det var jo en organisasjon som alle kan melde seg inn i, og det var jo kjempelav terskel for å engasjere seg da, men jeg var bare helt sånn der, lave linkene til avisinnlegg, jeg skrev av den gode, litt artig, litt ja, søt mail da. Men du var litt eldre, du var litt eldre enn meg, når du meldte deg inn
da. Jeg bare hører, når jeg hører på deg, så tenker jeg sånn, shit, om jeg er for en unge noen gang, så skal jeg ønske at ungen min var akkurat som deg. Som 14-åring, og liksom så engasjert i deg.
Men jeg ante jo ikke hva jeg drev på med, sånn sett. Altså, sånn her, jeg gjorde jo mye bra, og var veldig sånn tydelig på hva jeg ville ha ment, og så videre. Men nå i dag, når jeg leser over det jeg skrev når jeg var 14 år, jeg sitter jo med litt sånn der hånda over øynene og tenker, nei, sa du det? Nei, skrev du det? Så det er jo sånn der vokseperiode, at man vokser da. Og man må få lov til å både feile og lære og vekse, og, ikke sant? Så det er jo masse, jeg er jo en helt annen liksom, person. Og jeg var jo ikke noe sånn, jeg hadde jo ikke noe mye kunnskap, jeg hadde jo ikke jobbet så mye med, men det er jo man 14 år da, men jeg hadde ikke jobbet så mye med likestilling eller menneskerettigheter før. Så det var jo bare et engasjement der da, som jeg fikk lov til å på en måte være med. Og så jeg fikk en plass i en organisasjon der jeg kunne, der jeg kunne vokse da, og der jeg kunne bli til den bli til det menneske jeg har blitt i dag da, hvis man skal si det litt sånn klisjéaktig, ja. Så alle begynner jo et sted.
Ja, man forventer ikke det at du skal være clean like deg selv som da du var 14 år. Jeg har forandret meg dritmye siden jeg var 14 år. Og blitt liksom, jeg har fått sikkert helt andre meninger, og blitt tryggere på meg selv. Så det er jo fint å bli litt, litt eldre også, sånn sett.
Nei, men det er nydelig. Og så er det jo så mange bra folk i NHFU. Og så synes jeg vi har blitt en organisasjon som har en tydelig visjon, da. både for politikken og for organisasjonen og for hvor vi skal. Og det er bare spennende å få lov til å være med og forme og løfte det da. Så det er jo en ære å bli valgt til sammen med mange flere.
Ja, nei, det er et knallsterkt sentralstyre som skal jobbe videre med knallsterke medlemmer. Så det er liksom, ja, vi skal gjøre en tydelig, virkelig en tydelig stemme fremover, som det har vært da. Så det er fint. Men du har jo tatt deg en ny tatuering siden sist.
Ja, det har jeg, og det var litt sånn, jeg har gjort to ting siden sist da, og begge deler er litt sånn morsomt, altså fordi jeg har jo for det første hatt eksamen, så er det to ting jeg har gjort
eksamen. Er det morsomt?
Nei, det er ikke morsomt, men, okay. men hva jeg velger, eller hvordan hodet mitt fungerer når jeg har eksamen, det er litt morsomt, fordi jeg har jo levert eksamen da, og jeg håper jo den gikk fint. Eller dem gikk fint, jeg har to eksamener i forrige uke. Men det som jeg har gjort da, mens jeg hadde eksamen, det ene er at jeg har tatt tatuering. En stor tatuering på foten. Og det tok meg sånn 6 timer, og det var veldig spontant. For jeg hadde egentlig bestemt meg for å ta denne tatueringen etter eksamen. Men så bare var jeg sånn der, det er eksamen, og det er korona, og det er mørkt, og jeg trenger det her. Jeg trenger en tatuering. Jeg trenger et lyspunkt. Noe annet enn det her. Så tilfeldigvis da, så hadde hun som tatuert meg et ledig time. Så jeg bare tok en lørdag, jeg, og satt og, midt i eksamen. Satt og tok tatuering. Satt og skrev på notater ting som jeg skulle skrive på i eksamen. Hæ? Samtidig som hun satt og tatuert meg. Det tok jo 7 timer.
Da klarer du virkelig å gjøre flere ting samtidig.
Ja, det var ikke så veldig vondt. Synes jeg. Nei, så det er det ene jeg har gjort. Og det andre jeg har gjort, det er at jeg skal fortelle mer om tatueringen. For det er jo litt spennende å høre litt hvilken type tatuering det er. Men først, det andre jeg har gjort da, det er at jeg har hatt en konkurranse med naboen min. Som naboen min ikke vet at naboen vet ikke at han eller hun eller hen er med i en konkurranse, men det har jeg bestemt. Og det er fordi at jeg gikk ut her om dagen, og så så jeg sånn her, naboen hadde sånn pynta masse til jul da, og jeg er egentlig ikke sånn som pyntet til jul på hybelen, fordi det orker jeg ikke, fordi jeg drar hjem til pappa og feirer jul uansett, og da må jeg liksom komme tilbake når julet er ferdig og pakne, og Gud vet, altså jeg har egentlig aldri gjort det. Og så naboen, vet du, har liksom pyntet til jul da. Så utenfor der så jeg plutselig da, det var en nisse og en snømann, og inn der så var det juletre og julekula og stjerne, og Gud vet, det var så mye julepynt. Og så så jeg liksom på hybelen til naboen, og så sa jeg på min, og så sa jeg på naboen, og så sa jeg på min. Og naboen sin ble sånn der, welcome, Christmas, mens hybelen min ble sånn mørk og trist. Og da tenkte jeg sånn, nei, det går ikke. Jeg skal slå naboen. Så jeg har brukt 2000 kroner på julepynt. Så nå er hele kaken min full av julepynt, og det var veldig morsomt, fordi det var 3. desember den dagen. Og jeg holdt masse appeller og gjorde sånne viktige politiske ting, mens jeg sa til BPA-en, kjøp alt av julepynt, kjøp julekula, kjøp juletre, kjøp nisse, kjøp stjerne, kjøp alt av julepynt, liksom. Og BPA-en var bare sånn her, sikker på det? Så jeg sa, ja. Og så tok BPA-en og kjøpt liksom sånn alt som jeg skulle ha julepynt, da. Så nå har jeg liksom hele hybelen min er fra julepynt nå, fra topp til tå. Jeg har lyslenka i alle rom. Jeg har julekula over hele stua som henger opp i sånn tråd. Jeg har juletre. Jeg har julestjerne som plante. Jeg har julestjerne i vinduet. Jeg har svær nisse utenfor døra. Jeg har hengt opp julelys over hele rekkeverket. Det var sånn jul overalt, all the way. Og naboen er bare sånn, nå er jeg slått naboen. Så nå jeg så fornøyd hver eneste gang jeg går ut av hybelen min, og bare, I'm the winner.
Ja, det ble jo dritkoselig da, når jeg, Kristoffer og Henrik kommer opp til deg på torsdag. Ja. Så skal jeg faktisk ta litt av roadtrip til Trondheim, og vi tar bil, for da det mest mulig koronavennlig. Og da skal vi overnatte oss deg til søndag.
Ja.
Det blir drithyggelig med alle julelysa.
Og da skal vi fordele oss litt på forskjellige rom da. Så jeg og Ida, vi skal være på rommet mitt, og så skal kjæresten til Ida og Henrik, som markedsføringsansvarlig i podcasten, og en venn da. Han skal også komme, og de skal være på stua, og jeg og Ida skal være på mitt rom da. Så går vi her i detaljer. Men poenget mitt at da får de så på julerommet. Fordi der henger alle julekulene, og der juletreet, og der lyslenka og julestjerna.
Og... julekuler og lyslenker.
Så de får skikkelig julerommet.
Ja.
Åh. Ja. Ja, så da... Så om ja, dere ikke får julestemning av å høre på podcasten hjemme i dag, så vet ikke jeg, ass. For det er julekongen.
Men da får du bare julestemmen min, da, Marianne. Ja. Siden jeg så med deg på ditt rom.
Ja, den var søt, Ida. Ja, det skal jeg være.
Der følte jeg at det
er sånn. Åh, den var skikkelig den søt. Vi er en stjerne i oss selv. Vi er to stjerner.
To julestjerner. Så egentlig blir ditt rom ekstra julete versus det andre rommet. Fordi vi har to julestjerner som ligger i slengen.
Min tuller.
Og lyser opp.
Ja, hvis vi hadde hatt et studio i det, med sånn knapp nå, med sånne lydeffekter, da hadde jeg trykket på sånn der, lydeffekt.
Det kan du gjøre.
Så derfor så sier jeg en sånn som du pleier å si. Nei, men ja, nei, så det er planen da. I neste uke, da blir det ordentlig besøk, og da skal jeg og Ida spille inn nye episoder, for det kommer en ny sesong av henne, og da trykker vi på applaus-knappen. Applaus!
Jeg kan ikke klappe med henne, du får klappe for meg, du som hører på. Ja.
Hva er det du sa? Hva sa du?
Jeg sa, jeg kan ikke klappe med hendene. Men du som hører på, får klappe for meg.
Ja, enig. Her klapper vi med... Eller dem som klapper kan, klapper.
Ja.
Ja, men så det er superbra. Så da skal vi spille en masse nye episoder med kule... Med kule gjester, med god avstand og koronastemning. Mm.
Ja, det blir veldig... Det høres ikke så gøy da, med koronastemning. Men vi skal ha det gøy.
Ja, vi skal ha det gøy. Vi skal ha det dritlent, de sier på trøndersk. Jeg gleder meg til sånn. Det er morsomt at Jan Egen Hansson tekster episoderne våre for tekster litt trønderske uttrykk som dritlent. Det er litt artig.
Jeg har ikke hørt det før, jeg.
Dritland.
Jeg har ikke hørt det heller. Dritland.
Kan du stå jo ikke snakke trøndersk. Dritland. Nei, det er dritland.
Dritland.
Land. Du mangler en T. Du må ha dritland.
Er det dritland?
Ja, lant.
Ja.
Latter i livet.
Nei, hva betyr det?
Det betyr at noe er lett. Nå er det bare lattergramper. Det betyr at noe er lettis, liksom. Det er dyrt lant. Ja, det er lettis. Men et annet ord som ingen vet hva er på trøndersk, det er åtlejat.
Ja, nå virkelig prøver du å utfordre hans til å vaksinere alle sammen. Ganske hardt. Det er en artig leke, da. Ja, greit.
Ja, forklare. Og jeg vil at de som lytter til podcasten skal spise ørene sine. Og hvis det noen som vet hva åtlet er, send meg en DM på Instagram. Fordi jeg føler ingen vet det, ikke engang trøndere. Og det ikke jeg som har funnet på ordet, det et ord. Og det ble brukt før i tida, fordi farmor har brukt det hele oppveksten. Pappa bruker det, og onkel bruker det, og jeg vokser opp med det ordet. Så hvis noen...
Hva er det noen slekts greie? Det ja.
Ja, det kan være. Men jeg vil gjerne at hvis det noen som bruker det ordet, så vil jeg gjerne at de skal ta kontakt, fordi jeg trenger bekreftelse.
Du kan risikere at din fetter sender en vending. Det må vi unngå. Og fikk det fetteren din.
Min
ja,
fetter.
Jeg kan det her.
nei, men altså, jeg trykker en gang. Ja, nei, men det må være en annen som ikke er min familie. Og som ikke, helst ikke 85 pluss, men altså, jeg tar alt jeg får. Så om det en gammel trønder som kan det her, så send meg en DM hvis du på Instagram. Men ja, nei, altså, fordi åtlet, det når du liksom... Når du er liksom rast, jeg kan ikke et annet ord enn åtelighet for det, men det liksom når du sånn rastløs, og du liksom, du sånn overtrøtt på en måte, at du liksom sitter og plager noen på en måte, eller at man merker at noen bare vil erte.
Men det tror jeg kaller hyper.
Nei, hyper, det er åtelig, at det er sånn der, når du bare brekkekker fordi du er litt sånn utålmodig av deg, så er det sånn, å, du er så åtelig, at kan du si det, liksom. Men jeg har prøvd, altså, jeg var jo med i AUF før, ikke sant? Og da var det jeg og en kompis av meg da, som var på husbesøk til valget da, for noen år tilbake. Og da hadde vi sånn veddemål da, at vi først skulle si litt grann om Arbeiderpartiet og hvorfor man skulle stemme Arbeiderpartiet når jeg var med i AUF. Og så etterpå så skulle vi spørre dem om den viska åtelighet var. Og så var det jeg, så skulle vi liksom sjekke da, og vi var sikkert på sånn 40 dører, om ikke mer. Og det var ingen som visste hva åtelighet var, så jeg tapt skikkelig da. Så at... Ja.
Marianne, der forsvant det gitt. Da ringer vi igjen. Hallo? Hallo?
Jeg vet ikke hva som skjedde nå. Jeg tror ikke jeg la på. Ja.
Ikke heller.
Sånn er det når vi spiller en episode av hver for oss.
Ja.
Men ja. Nei. Men det viktigste budskapet kom fram. Ja. Nei, så hvis, til tatueringen min. Jeg skulle si litt grann om den. Hva den liksom var for noe, for dem som lurer på det. For nå har vi jo bare sagt at det er tatt tatuering. Men vi har jo ikke sagt noe om hva det er jeg har tatt tatuering av. Men det er nemlig en blomst, og det er en litt sånn stor blomst. Jeg husker jeg sa til pappa sånn rett etter, eller en stund etter jeg hadde tatt den, så sa jeg sånn her, ja, jeg har tatt en tatuering, og han er ikke så fan av det. Men han skjønner jo at det er min kropp og mitt valg og alt det her. Men jeg sa jo til han da at jeg hadde tatt en tatuering, og han var bare sånn, ja, er så kult. Eller han sa jo ikke, ja, så kult, men han var bare sånn, ja, greit. Har du... jeg la på litt der, Jeg vil høre. Nei, men han sa sånn, ja, har du tatt tatueringen? Og da er jeg bare, nei, en blomst på foten, ikke sant? Og så hadde jeg lagt ut sånn innlegg på Facebook, nei, på Instagram, der jeg skrev ut om tatueringen, og der man kunne se den og sånn, og han bare, en liten blomst på foten, spørsmålstegn. Det er sånn hele låret, eller halve låret på høyre foten. Men det er i hvert fall masse som blomster, og så er det en solsikke som liksom utmerker seg litt ut av denne blomsteren, og så står det under da, ta plass. Og det er en sånn påminnelse da, både til meg selv, men også litt sånn budskap at man skal ta plass da. Og kanskje spesielt som funksjonshemma, så blir man jo veldig sånn fortalt at man ikke skal være så mye, eller kreve så mye, eller ikke, at man ikke skal ta så stor plass og sånn, og det tenker jeg er litt bullshit. Man skal ta plass, og man skal gjerne bare krevet enda litt mer, og vært enda litt sintere, og snakket enda litt høyere, og krevet enda mer plass. Så det er liksom min... Så det synes jeg bare er en så fin tatuering. Jeg synes den er liksom så...
Den er veldig fin,
ja. Ja, den er så feminin og sexy og... Ja. Nei, jeg er supersmidd.
Du la sånn snacks i bilder av sånn, denne blomsten. Det var jo ikke så gære de heller.
Nei.
Bra tekst, Jenny.
Ja, nei, jeg synes det er liksom litt viktig da. Og jeg synes bare det er sånn fint. Ja, liker veldig godt å ha det på kroppen. Så det er det. Jeg har jeg gjort uka her da. Hva med deg da? Hva har du drevet med?
Nå spør du godt da. Jeg har ikke hverken tatuert meg, eller hatt noen eksamen den ikke er.
Pynta til jul da? Pynta til jul da?
Nei, det har jeg heller ikke. Jeg har veldig kjedelig leilighet egentlig. Jeg har ryddet da. Det har jeg gjort. Og så har jeg jobbet og vært hjemme og jobbet, det har jeg gjort, på lørdag. Så lånte vi en hund av noen venner jeg ikke sover. Så vi lånte henne hele dagen, og det er altså det beste jeg vet.
Ja.
Det er altså så hyggelig. Så jeg gleder meg sånn til neste år igjen, da vi kan låne henne. Håper jeg, for det er så hyggelig. Så, ja.
Og da var du veldig ditt happy place.
Ja, da var jeg
ikke happy
place. Det var veldig koselig. Så jeg har gjort det, og så ja, var det 3. desember da. Men det er egentlig det jeg føler at jeg har gjort, egentlig. Siden sist. Så det er ikke så himmelig mye mer å skryte av, skal jeg til å si. Man må ikke alltid ha noen store greier man har gjort heller. Så det er litt...
Jeg tenker det er noe med å liksom ta seg tida til å bare være av og til også. At man trenger ikke nødvendigvis alltid å liksom ha det sånn kjempetravelt. Det merker hvertfall jeg veldig til. Jeg har liksom hatt veldig mye å gjøre de siste ukene. Både har blitt liksom ny leder og hatt mye å gjøre. Med mye forskjellig og hatt eksamen og 3. desember og mye som skal gjøres, og da merker jeg hvertfall veldig at jeg går litt sånn på autopilot, at jeg gjør veldig mye sånn at jeg glemmer liksom og reflekterer litt over hva det er jeg vil og hva er det ja, litt sånne ting.
Det kan jo tære litt på syken da, kanskje at man måtte hele tiden bare gjør ting man
må gjøre. Ja, at man liksom må tenke mer på hva, altså i stedet for å tenke så mye kappa kan selv ville, så tenker man at man skal innføre det alle andre på en måte forventer. Og så handler man liksom litt på autopilot. Og det er jo ikke det at det liksom, det er jo kjempeengasjerende med 3. desember og superviktig dag og kjempeengasjerende og har blitt leder også. Men det er liksom viktig å huske på å ha tid til å bare tenk hva vil jeg, og liksom putte inn, og så man vil jo på en måte alt det andre som man gjør med verv og sånn også, men bare litt sånne andre ting som å gå seg den turen og se på at sola går ned før det blir mørkt, eller se på julekalender, eller ja, liksom litt sånne ting, at man tar seg litt sånn pause og husker på liksom, hva vil jeg, hva er viktig for meg i en sånn litt sånn travel eksamenstid som sikkert mange andre også er inne i nå, at man i hvert fall nå når det liksom er litt sånn korona greier og man det begynner å bli mørkt og det begynner å gå mot jul, at man liksom kanskje, hvis det kan være en tøff tid for mange også, at man liksom husker på å sette pris på liksom litt de små tingene og ta litt bevisste valg bare for å glede seg selv da. Om man tar en bit med sjokolade etter man har øvd til eksamen, altså litt sånne ting.
Jeg skal akkurat si det at når jeg tar meg en sjokolade litt, så pleier jeg på en måte å suge på den ekstra lenge. Bare for å sånn, kjenne på alle smakene den gir inni munnen, og lukte på det, sånn deilig.
Ja, ikke sant?
Og bare, ha skikkelig noen orikastnus med
sånn,
med sjokoladen, og bare nyte noen ting.
Digg.
Det er så viktig. Og sånn god mat, og bare et te, altså jeg drikker te ofte da, men jeg drikker te, så er jeg sånn, Det är sån nytstämning i hodet mitt. När jag dricker en te med honung uppe. Då är det och då har jag det fint då. Men så har jag alltså nu har jag det fint hela tiden. Men när jag dricker en te då.
Ja, akkurat då är det fint. Allt annat tränker att vara fint, men akkurat då var det skikligt fint och liksom så när jag om det är att du går en tur och bara känner skicklig deilig frisk luft alltså bara inte dock det hörs lite trött ut men ja okej okay. Så här har dere meg, eller mitt och Ida sitt tips för att bli sen i ditt eget liv för att få lite orgasme i munnen och bara leva lite i nuet som vart för kan vara lite dålig på av och till så varsågod.
Ja, men det kan jag. Og huske å leve inn, ja. Og det er viktig, ja, for det er noe jeg praktiserer hver dag, egentlig. Å lære meg å leve inn, ja. Og bare sette pris på de små øyeblikkene man har. For det er så lett å jage fremover.
Neste
som skjer, og bare tenke sånn, åh, fuck, jeg med det. Og så glemmer man å sette pris på det ene minuttet man har.
Så fort gjort. Så enig. Nei, men det er jo egentlig litt sånn fin ting å avslutte dagens episode med. Tenker jeg. Så ses vi igjen til en ny sesong på nyåret.
Og så skal vi si god jul og godt nyttår.
Ja, så vil vi også si god jul og godt nyttår fra våre kjære sponsorer. Fra Mio BPA vil gjerne ønske dere alle sammen en god jul. Så det må vi få si. Og så vil jo vi jo gjerne det. Ønske alle sammen en god jul, og så gleder vi oss veldig, skikkelig faktisk, helt vilt, til ny sesong.
Og da ses vi med Mio BPA, også til neste år. Så da gleder vi oss ordentlig sammen til den nye sesongen som vi også skal trå inn i da etter julaften og nyttårsaften og i det hele tatt.
Alt sammen.
Alt sammen. Da begynner vi igjen.
Ja. Yes, så det er bra. Ok, men da ses vi da. God jul. Ho, ho, ho.
God jul. Ho, ho, ho.
Når du skal synge da. Hei, ma, det er jul.
Hei, ma, det
er jul. Podcasten Hjemme har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt vanebrytende arbeid. Kvanes Norden en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio helnorsk med 100% norsk eierskap. De her alltid for dem som med i Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.